слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само правоохоронця Олег Гулак. Олег, добрий день.
Так, привітання, Юрій, привітання всім.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки це право оборони, виніки і прогнози. Ну, напевно, коли спитати, що змінилося у сфері правов чоловіка в Білорусі за останній рік, напевно, самий короткий відказ – це все. Але якби коли відказувати подробязно, більш по пунктах, по опціях, от як би ви, Олег, відказали, на що би особую увагу звернути?
Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що от якраз каб не кожен год нам не розказувати на словах довго і нудно, що змінилося, що не змінилося, ми для цього запустили індекс, національний індекс по правах чоловіка. І от за минулі роки ми його вже зробили, а недзе... Ну, конечно, уже опрацеванный системный за 21 год будет зробленный раз месяца полтора, не ранее, будет великая праца. Вот. Ну, а покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горше. Перш за все это тычется, конечно, правов громадянских и политичных у сувязи с этим кризисом политичным, у сувязи с тем, что влады распочали вот такие, протягивают, не распочали, распочали тогда еще в 2020 году, а в 2021 весь год протягивалось это переслед этих оппонентов у тех и інших и у той и іншей форме, и это было... ну, до страти сенсу і до страти права як такого, так? Як з'яви. До такого узровню дійшло. Ну і так само, конечно, серйозні проблеми з правами чоловіка у контексті ковіда. Это такие вот два на громадянские политичные, политичный кризис, а на социально-экономичные шмат у чим повплывал кризис ковидный. Хотя они так само частково пересекались и накладались один на одно, мою навазию, и в той сфере. Вот. Далее будем говорить про Але. Але я хотел сказать, что, пробачьте, что ось коли ми якраз працювали над індексом, то стало відомо, що те, що ми маємо зараз, це не нова з'ява. Це просто ось усі ті системні хиби, які накоплювалися минулі роки, вся вот эта не так зроблена система, вона якраз і зробила можливим ось те, що ми бачимо зараз, і менавіта тому... по великим рахунку, коли вот так разбирать по самих правах, может быть, не по колькости порушений, то системно мы бачим, на жаль, что ну, и ранее хорошего было мало.
Вот. Олег, ну вот у попередние годы, там, 17, 18, 19, политвязням, здається, ці нагул не було, ці їх можна було перелічити на пальцях, ну, може, одної, може, двох рук. Уже у минулым годе, здається, їх було більш за 100, наприкінці, вот у снежні. Зараз їх уже під 1000. Ну, вот это показник. А скажите, вот на протягу минулого года, как бы, ці змінилися ваші критерії, критерії правооборонної супольності відносно політв'язням, чи ні? Я ведаю, що гэтае питання абмерковувалася, вели спрэчкі у правооборонної супольності.
Так, спрэчкі про гэта вядуцца. Мне не зусім зразумела сэнс гэты спрэчак, бо калі спрабуеш дакапацца да сэнсу, то аказваецца, што сэнс трошкі ў іншым, звычайна. І вось у чым іншым, увесь час пытання. Вось. Але так, крытэрыі не змяніліся. У тым-то і штука, што крытэрыі гэта штука універсальная, гэта штука, которая прымяніма для розных краін і розных сітуацый. Гэта не пад Беларусь зробленая і не пад тую сітуацыю, которую мы мелі там 10 ці там 7 год, калі таму, калі это распрацоўвалася. Вось, таму, калі я калі ўладзе не да законаў, гэта не значыць, што праваабаронцам не да крытэрыяў, разумееце? Это розныя рэчы. Вось, таму крытэрыі засталіся, і па тых жа самых крытэрыях мы мераем, і менавіта таму мы можам параўноўваць, што раней пры такіх жа падыходах, пры такіх жа крытэрах мы мелі там адзін, два былі часы нават, калі нікога не было, ніводнага права палізняволенага не было, а зараз мы іх маем. Так, хутка будзе 1000, я думаю, што мы гэта дойдзем і перавысім гэту планку, гледзячы на тое, як працуюць нашы карныя органы.
Олег, а вот ці можна ну как-то ацаніць колькасць людзей, якія на агул былі прыцягнутыя да адказнасці, да крымінальнай адказнасці, так ці інакш звязаныя з пратэстам? То есть хтосьці практыкаваў, скажам, пратэст, ну, я не ведаю, ці зброены, ці гвалтоўны, ці прынамсі з элементамі, так сказаць, там гвалту, разбурэння нейкай маёмасці, там ці штосьці іншага. Але это было не просто гвалт, так сказаць, таму што там чэк злы на таго ці іншага міліцыянта, а таму што это была форма пратэста. Просто такая. Вот ці можна сказаць колькі?
Ну, па вялікім рахунку зараз нават вот тую лічбу, которую агучваюць самі прадстаўнікі праваахоўных органаў, гэта гучала, па-моему, нешта пра 4000, то есть я некалькі разоў гучалі розныя, то было 2,5 тысячі, то каля 4000, быццам лічба крымінальных справ, которая узбуджана ў сувязі з гэтымі падзеямі. То я думаю, што мы не памылімся, калі мы скажам, што ўсе гэтыя справы, яны палітычна матываваныя. Палітычна матываваныя таму, што іх сэнс і мэта не пераслед тых, хто парушыў закон, а пераслед тых, хто закон зроблены для таго, каб захаваць уладу, і вот вакол гэтага ўсе праблемы круцяцца. Там ужо нюансы будуць, канешне, хто, што, якім чынам, і таксама ж яшчэ пытанне, што палізняволеныя гэта тыя, хто пазбаўлены волі. Калі чалавек знаходзіцца на волі, нейкія іншыя меры пакарання альбо стрымання прымяняюцца, то ён аўтаматычна не можа быць. Ну, не то, што аўтаматычна, але не будзе прызнаны палізняволеным. Вось. Таксама ёсць праблема, што палізняволеныя гэта тыя, каго мы ведаем і ну, хто чые матэрыялы і інфармацыя дайшла да праваабаронцаў. Я не магу выключыць таго, што частка людзей там лічыць, што не трэба гэта публічыць пра сябе такую інфармацыю і шукае абарону нейкімі іншымі шляхамі. Вось, таму дакладна, што лічбу палізняволеных гэта тых, каго дакладна разумеюць, ведаюць і прызналі, а пераслед па палітычных матывах, канешне, будзе шырэйшы, натуральна.
Олег, ну вот характэрнай з'явай гэтага году, в мінулым годзе это не так было, это ліквідацыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Ну вот як в сярэдзіне года спадар Макі міністр сказаў, што вот будуць санкцыі, мы знішчым грамадзянскую супольнасць, як абіцалі, так і зрабілі. Ну і Лукашэнка ў інтэрв'ю ў BBC сказаў, што вот усіх нягоднікаў, так бы мовіць, вырэжам. Ну і сапраўды дзясяткі, некалькі сотняў грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя, ліквідаваныя, у тым ліку і праваабаронцы, ну і вот вядомыя праваабаронцы трапілі за крат. Але справаздачы выходзяць, информация поступая, ну, коли не секрет, ці застаются какие-то магчимости вести правооборонную працу в Беларуси?
Ну, я бы сказал таким чином, что все ж таки знищены організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту гледження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки у вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому вот зараз и принятый закон про, типа, принимается, скажем, еще у стады принятие закон об, ну, криминальное покарание и снова уже за деятельность незарегистрованных, альбо додали ликвидованных организаций. Вот. Але, покуль что юридично не заборонено заниматься правообороной у особистой якости, как физичной особи. И это можно робить. И навод, коли это будет заборонено, ну, мы вернемся, на жаль, до часов таких диссидентов уже конкретного, покуль еще это не зусим, быцем бы усталевалося, вось, але худко до того иде. Конечно, коли таким темпом пойдет, то мы худко будем у ситуации вот диссидентства, але же навод тады люди сбирали информацию, выдавали доклады.
Я напомню, текущих событий было.
Например, так, как наибольшая сведомая такая, конечно, вот, на коллегии по хельсинским руху как раз это и робили. Вот, тому это протягнется, так это тогда, в те часы, когда информационные инструменты были мощно обмежеваны. Зараз это робить при всех сложностях, это намного простее робить, чем 40-50 год тому.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельми щильно с международными правоохранительными организациями, с коллегами из других стран. Вот теперешняя ситуация в Беларуси, ситуация в Беларуси 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот. Кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу?
Ведаете, я не займался адмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Тем больше, ну, зараз просто нема коли, бо процесс это идея весь час падения, да, и вот коли из этого пункта влежения взять, насколько, як хутка идея вот эта катастрофа развивается, катастрофа с правами человека, то я думаю, что докладно такой ситуации нема склада на некие параллели провести. И она была с одного боку вельми худко, с другого боку достатково долго. То есть такие обвалы, они, ну, бывали и в нашей истории, але это было там короткочасовое. А вот как полторы годы система валилась и не было, повидать, конца этому, ну, покуда так не проявляется, хотя зараз это иншая тема, зараз так шмат размову про диалоги. Вось, але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21 году ці працавалі некія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению прав человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных погодений по правах человека. Беларусское пытание, ситуация с правами человека, снималась не одночи на международных форумах. Ну, вот при нам все был запущенный московский механизм, боится, венский механизм ОБСЕ. Ну и вот, насколько я памятаю, ведаю, что белорусские улады, так бы мой, как ты сказал, на блакитном воку, да ничего, все это хусня, все это лухта, а докажите, а проведите приклады. Ну вот, принамсі, вонково это выглядало так, что, как в советском фильме, памятаете, нет у вас методов против кости сопли. Так и нема методов, все есть.
Простых методов нема. Тут можно отказать, что ну, уже звичайно, коли мы хотим некого реального отказа, а не простых, простых рецептов на складанные питания, то ось отказ такий трошки буде складаний. Простих отказів нема, але, звісно, системно і довготерміново ну, інструменти впливу є. І от штука в тим, що вся міжнародна система, вона ж нам, це поки нам розказують, що це все підстави для це, там, двійні стандарти, тиск на країну. Ось, насамперед, міжнародна система ж зроблена для того, щоб допомагати країнам. І вона на гэта, ну, такого кшталту інструментарій і нададзены гэтым міжнародним процедурам. Тому заставить країну ніхто не може. Країні можуть підказувати, рекомендувати, виявляти проблеми, звертати увагу, заявляти, що так нельга. Ну, коли країна не чує гэтага, ну, країна в даному випадку тут уже починається поділ вже не просто країни, а влади, які створюють проблеми для громадства і для правов чоловіка. Ось тоді починається пошук інструмента впливу. І цей вплив, ось, ну, от вони знаходять перш за все, ну, не перш за все, а після розгляду заяв, рішення, починають приміняться санкції. Ну, санкції, і знову ж, штука, як на мою думку, це хоче із-за того, що просто інших інструментів вони не ведають і не бачать. Ну, не то, що вони не ведають, а їм просто не дають. Немає якраз того самого діалогу, де б можна було реально обмірковувати, показувати, країна, влади показували, що да, там проблеми є, але ми потиху розвиваємося, ми їх бачимо, ми їх спробуємо вирішити. Тоді б не було, тоді якби...
Ну, до речі, так казали годами. Вот як
да, ну, годами казали, і годами ситуація потрошку розвивалася. Бачите, зараз, коли ми вже згадуємо, що там апошніх некалькі годів був увогулі хіба не розквіт такого демократії, ну, якби у розумінні новішої білоруської історії, так? Уже зараз це літні світлі часи згадуються, хоча і тоді ми казали про те, ну, як шмат проблем і політичних, і всяких інших. Ось. Тому воно потроху впливало і працювало, поки не стало зрозумілим для влади, що питання навпрост упирається в те, що механізми, політичні механізми можуть привести до зміни влади, і тоді от розмови спинилися цілком. Ось. Тому ёсць механізмы, але яны працуюць апосредовано і не хутка. Ну от зараз, на жаль, атрымліваецца, што дайшло до того, што галоўныя механізмы гэта вось эканамічнага ўжо уціску. Вось. І эканамічны уціск гэта адно, а страта даверу гэта яшчэ можа быць большая на доўгатэрміновую перспектыву праблема.
Олег, ну и ваш прогноз. Ну, я разумею, что все прогнозы это такое, видите, крыху гадания на кавовой пустыне. Вот видите, мы, цікавая речь, мы наприканці минулого года опытывали экспертов, разных экспертов, и задавали
минулого питание. 20-го?
Да. Задавали питание, кольки вы думаете будет политвязнем наприканці 21-го года? Ну и казали несколько десятков, может быть пару сотень, но фактично вот по их прогнозах никто не чекал, что их будет столько. Ваш прогноз, я кажу, прогноз справа неудачная на 23 год. Вот ситуация с правами человека, с уликом референдуму, с уликом санкций, там, ведаю Москвы. Як вот вы прогнозуете, что бачите в этой кавовой гущине с правами человека в Беларуси?
Ну, зараз я б все ж таки не робил, вот зараз докладно я б не робил никакого одного прогноза, все ж таки неких два варианта, як мінімум. Да? Тому що ситуація може бути, може йти ще певний час, і доволі довгий час, може йти до погаршення, і тоді буде працювати вот эта логіка системи, которая запущена, і вона просто вимушена увесь час шукати ворогів, і вона сама не спиниться, покуль її не дадуть команду з самого верху. Вот. И она будет шукать ворогу, отповедно выпродуковывать полезневолю. Вот. Альбо, коли у некий момент от разных уплывов, от разных мотиваций на самом версии вырашить, я даже не ведаю, кто это будет, але нехто будет, который вырашит, что вот так далее нельзя, треба шукать нечто иншее, тогда и будут включаться механизмы там больше-меньше откручивания назад, худкого или не худкого. Вот. Тогда эта колькость почне поступово уменьшаться. Ну, конечно, самый пригожий вариант – это когда раптом наступит светлое будет, не просто будущее, а светлое будущее наступит. Ну, и тогда можно будет выпустить, тогда можно чекать, что эта проблема раз и перевернется. Ну, это докладно до астрологов. Докладно. Знакомый астролог, я вот весь час пытаю, коли там уже зорки покажут. Вот. А я, на жаль, вот там я не могу знайти некой докладности.
А вот цікаво, як бы задним ликом, в конце 2020 года вы прогнозовали то, что было опять перше?
Не прогнозовал. Так само не прогнозовал. Я все ж таки лічив, що некі прагматики у владів буде більше. І, скажімо так, прагматика буде у інших.
Ну і там могла бути, видаєте, така логіка. Я думаю, многі, хто прогнозував ситуацію, тоді розважали за владу, що, мовляв, повстання як подавили, а тепер можна і, так сказати, послаблення дати.
Ну, я якраз не заходив з того, що повстання подавили, було зрозуміло, що його не подавили і, ну, в сенсі, придушили, але любові ніякої таким чином же не заробиш і замовчати людей не заставиш. Ось, на увесь час. Тому було зрозуміло, що вийсця ніяка вельми складана буде. Вось. Ну, яны пайшлі па простым пуці, не шукаць складаных выйсцяў. Далей сітуацыя толькі заганяецца ў тупік, і чым далей, тым складаней шукаць выйсце. Ну, як мінімум, бачыце, чым выігрывае дэмакратычны працэс. Там заўсёды ёсць магчымасць змены ўлады. Я маю на ўвазі не прымусовай, а чарговой змены, так? Ось, термин пришел, влада меняется. И тому простей вот гэтыя некие системные змены, их простей робить. У нас, на жаль, такой радости, як периодичная змена, ну, скажем, не периодичная, но запланованная змена в нашей ситуации, мы такой радости позбавлены. Ось. Тому будем чакать вот... Яким чином это можно вырашить? Ну, у меня да, вот такого сценария нема. Я весь ранее с великой цікавостью, зараз худшей с великой незадоволенностью читаю разные варианты, которых зараз шмат пропонуют. От силового до диалогового такого уже ось. И, на мою думку, не тое, не мая сенсу, б, не махчима. Наоборот, немагчыма, а б не мае сэнсу. Вось. Але што магчыма, я думаю, жыццё падкіне некія варыянты, которые зараз... Ну, разумееце, моя ж праца не варыянты прыдумываць. Я, дзякуй Богу, больш не ведаю, удзячная, не
удзячная. Ну, а такое практычнае пытанне. Вы думаеце, што вот праваабарончую дзейнасць можна будзе весці? Нават калі горшы варыянт.
И она будет весь час правоворонная деятельность, это доклад. Да? Пытание, в какой форме и наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Вось. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсё адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі яе не будзе, пакуль не, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Вось. Канешне, шкада людзей, которые просто будуць цярпець і трапляць за краты за, за такую дзейнасць. Але яна ўсё адно будзе працягвацца дакладна такім чынам, ну, дакладна грамадства яе не спыніць.
Ясна, добра. Дзякуй, дзякуй вам, Олег. З Новым годам вас і нашых слухачоў, гледачоў. А затым, як падзеі будуць развівацца, нам все сферы правов человека, и они могут и в Новом годе сочесть на YouTube-канале «Свобода в премии».
Так, дякую, Юрий, всем, всем Нового года, и сподяюся, а, сподяюся, что там все-таки будет хорошее в Новом годе, б, коли ласка, мы готовы до супрацы с теми, кому мы потребны, кто, кому мы цікавы, коли ласка, мы готовы, мы открыты. До встречи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «Залатой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. «Мая залатая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барчевскага, суксімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свіціч. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясценны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Слягчыць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, от Вітебску за малым не до Чернігова, где Гродно, Мінськ, Могилёв, Вільня. Автор Дудки виявив себе і знавцем історії. Литва, писав Богушевич, 520 годов тому назад уже была от Балтицкого моря у Довски аж до Чорного, от Дніпра і Дністра раки до Нёмну, от Кам'янцу міста аж до Вязьми у середині Великоросії, от Днабургу і за Кременчук. А в середині Литви, як то є зерно в гореху, була наша земліця – Білорусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, что у мяне сябров узнікла устойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхняли радкі про дурнога мужика, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патріотизму і агромністая громада з безмежною кривдой, худымі плячыма і ногамі у лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусью, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чахович адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму «На куццю» я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забаронены п'есы тутэйшыя. Гэта быў змагар, які ў 1926-м, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш аков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930-м паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганнів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахавання запомнілося вострим до фізичного болю відчуванням велізарної страти. Не тільки видатного письменника, але й особисто близького чоловіка. У розвітальному слові Геннадій Буравкін назвав Короткевича апостолом нації, і в гэтым не почулося перебольшення. Пам'ятаю, коли у продажі з'явився новий зборник ягоної прози, у нас на історичному факультеті БДУ сорвалася лекція, амаль увесь курс, не зговорюючися, рушив у книгарню. Творы Короткевича не просто вертали нам европейское минулое нашей земли. Короткевич вертал родиму, подводил до моменту истины. Мы починали разуметь, что с народом, позбавленным памяти, можно робить самые злочинные социальные и политичные эксперименты. А потом здарилася счастливая встреча с поэзией Короткевича. Томик моей Илияды, каб ён завсёды был со мною, я выучил на память. Гэтая книга и сёння гучить во мне. О, родима, мой светоч, цудоўный, одиный, явор мой, мой огнистый снягир на сосне, ледь тебе не забыл я с чужою жанчиной, гэта верш снягир. За что голову ты згубила, якую правду сказала, верш безголовая Венера. Дзяўчына от счастья спевала, стронцы быў дажджі, пророчий верш, «Дзявчина под дождем». На святкаванне 75-годзя Короткевича у Ворши, у музеі письменника, створаном, до речі, в колішній родильні, де той об'явився свету, до мене подійшов чоловік з някітким обличчям. «Ви Орлов», – сказав ён, – «і я мусив погодиться. Я уже 2 дні наблюдаю за вами, і ви постоянно чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. Я Орлов, а хто вы такі, у сваю чаргу пацікавіўся я? Учаснік юбілейных торжеств, не змарнувшы вокам, адказаў мой суразмоўца. Думаю, што яны, гэтыя учаснікі торжеств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім? З якой Беларусью быў бы Владимир Короткевич, каб дажыў да сённяшніх дзён? Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Короткевича, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, Я адразу успомнив тую полоцкую вёску, якую ў 1941-м спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Васлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскай прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абревіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, бацяня, бацяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арва.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста няпрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа сняцку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябра па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» прадолжэнне следует, працяг будзе. У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ён ка. «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэц ка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. Маладых ка мужамі парабіў.
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія», а слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо, нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць ёсць, бытуюць як асноўныя ў гаворках.
А за гомлем людзі ё? Ё, толькі дробненькі ё.
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мо, я яны, Беларусь, панясліся». За імі дзяцьмі ўздаво, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ўбаво.
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?
Эканомім 3 склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.